Dobro jutro, prečudoviti ljudje. Globoko vdihnite in ponavljajte za menoj. Jebeš genocidno apartheidsko državo Izrael, svobodo okupirani palestinski zemlji in ljudem, večno trpljenje vsem vojnim zločincem, Trumpu, Netanjahuju, von der Leyen, Macronu, Starmerju, Sanchezu in Golobu. Jebeš vse svetovne voditelje in njihovo namerno neodzivnost, medtem ko morijo naše sestre in brate. Ni osvoboditve za enega brez svobode za vse. Zato osvobodimo Kongo, osvobodimo Sudan, osvobodimo Libanon, osvobodimo Sirijo, osvobodimo Palestino. V oddaji 15 minut proti genocidu z vami delimo zgodbe o boju za svobodno Palestino. Danes je 802. dan genocida v Gazi in 78. leto okupacije Palestine.
When governments betray the most basic human values, it is upon us to fix it. We, the people, stop waiting. Organize, protest, change will come through. Palestine will be free.
Koščki mozaika solidarnosti s palestinskim ljudstvom, lokalno in drugod.
Minuli petek, 11. decembra, je minilo 108 let, odkar je britanski general Edmund Allenby svečano vkorakal v Jeruzalem. S tem se je končalo obdobje osmanske vladavine nad Palestino in uradno začelo obdobje britanskega nadzora, ki je nato v 20. letih prejšnjega stoletja postalo britanski mandat. Britanci so v skladu z zavezami Balfurjeve deklaracije dosledno podpirali sionistično priseljevanje in kolonializacijo Palestine. Prav tako so sionistom pomagali pri vzpostavitvi ustanov in infrastrukture, s katerimi so sčasoma lahko dosegli vojaško neodvisnost. Ta je vodila do oboroženega boja proti Britancem in terorja nad Palestinci in Palestinkami, končno pa pripeljala do nagbe in vzpostavitve državne tvorbe Izrael.
Enajstega decembra 1967, 50 let po britanskem zavzetju Jeruzalema, je bila uradno ustanovljena marksistična ljudska fronta za osvoboditev Palestine, krajše PFLP. Pod tem imenom se je združilo več levičarskih in panarabskih gibanj. Za cilj so si zadali osvoboditev celotnega palestinskega ozemlja izpod sionistične zasedbe ter razpustitev Izraela, ki je v šestdnevni vojni junija 1967 zasedel Gazo in Zahodni breg, preostanek ozemlja, ki ga ni zavzel že leta 1948. PFLP je znotraj palestinske osvobodilne organizacije, krajše PLO, predstavljala drugo najštevilčnejšo skupino za Fatahom z Jaserjem Arafatom na čelu in pogosto tudi Fatahovo protivtež. Ob koncu 60-ih in v začetku 70-ih let se je usmerila v gverilsko delovanje, zaslovela pa je predvsem z ugrabitvami potniških in tovornih letal. Danes je ena izmed odporniških skupin, ki se v Gazi od oktobra 2023 zoperstavljajo izraelski vojski.
V nedeljo 14. decembra je minilo 89 let, odkar so britanske mandatne oblasti v Palestini kriminalizirale spolne odnose med moškimi. Za nje je bila predpisana kazen 10 let zapora. Leta 1951 je bila homoseksualnost na Zahodnem bregu dekriminalizirana, kolonialni zakon pa ostaja v veljavi v Gazi.
V jeruzalemskem mestnem okraju Silvan opozarjajo, da je v teku največji izgon palestink in palestincev iz mesta od leta 1967. Potem, ko je izraelsko sodišče razsodilo v prid naseljenski skupini Ateret Kohanim, so bile v nedeljo 14. decembra iz soseske Batn al-Hava nasilno izseljene tri palestinske družine. V postopku je v isti soseski trenutno še 26 domov, kjer skupno živi okrog 250 ljudi. Cilj takšnih procesov je, da sčasoma vseh 55 tisoč palestinskih prebivalcev Silvana nadomestijo izraelski naseljenci.
V V petek 12. decembra se je v več kot 20 mestih odvila vseevropska študentska akcija, ki poziva k izključitvi Izraela iz programa Horizon Europe. Horizon Europe je osrednji program EU za financiranje raziskav in inovacij, v katerem lahko sodelujejo tudi institucije iz pridruženih držav, med njimi Izrael s privilegiranim statusom, ki mu omogoča enak dostop do sredstev kot državam članicam EU. Izraelske raziskovalne institucije so tesno povezane z vojsko in obveščevalnimi strukturami, kar pomeni, da Horizon Europe posredno podpira vojaško-industrijski kompleks in politiko okupacije, vključno z nezakonitimi naselbinami. Z internacionalistično akcijo so študentke in študenti Evropsko komisijo pozvali k izključitvi Izraela iz programa Horizon Europe, hkrati so ponovno opozorili, da univerze niso nevtralni prostori, pač pa, da že desetletja omogočajo in sodelujejo sistemi, ki so neposredno odgovorni za trajajočo nagbo palestinskega ljudstva.
Aktivisti skupine People Against Genocide še naprej ovirajo logistično in transportno podjetje DSV, ki prevaža orožje za izraelsko orožarsko podjetje Elbit Systems iz tovarne v Lestru. Z direktno akcijo ne izražajo le prizadevanja po zaprtju Elbita, temveč tudi izražajo solidarnost z gladovno stavko zapornikov Palestine Action.
Gladovna stavka se medtem nadaljuje. 6 od 8 stavkajočih zapornikov zavrača hrano že več kot 30 dni, 5 pa jih je bilo od začetka stavke hospitaliziranih. Prijatelji Keser Zura, ki je zaprta v ženskem zaporu Bronzefield, so sporočili, da so jo pazniki pustili ležati na tleh celice z vse hujšimi bolečinami v prsih in kljub večkratnim prošnjam niso poklicali reševalcev. Jedla ni že več kot 41 dni, zaradi česar je po ocenah zdravnikov življenjsko ogrožena. Zura bo do začetka sojenja v zaporu preživela 17 mesecev, od stavkajočih pa bo najdlje zaprt Kamran Ahmed. Poleg njiju trenutno gladovno stavkajo še Amu Jeep, Heba Muraisi, John Singh, T. Hoja, Louis Chiaramelo in Umer Khalid.
Še naprej zahtevajo konec cenzure v zaporu, takojšnjo izpustitev na prostost za tiste, ki so že dlje časa v priporu brez obsodbe in objavo dokumentov, ključnih za pošteno sojenje, vključno z dopisi med britanskimi in izraelskimi uradniki ter predstavniki podjetja Elbit Systems. Zahtevajo tudi odpravo prepovedi skupine Palestine Action ter trajno zaprtje Elbita in njegovih podružnic.
Why won't your organization engage in peace talks with the Israelis?
You don't mean exactly peace talks, you mean capitulation, surrendering.
Why not just talk?
Talk to whom?
Talk to the Israeli leaders.
That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean.
Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine!
Tudi, kadar se ti poskušajo skriti, komentiramo in analiziramo vojne dobičkarje in sodelavce genocida ter njihove krvave podvige.
Gladovna stavka 8 članov Palestine Action predstavlja skrajno obliko političnega boja. Stavkajoči zastavljajo svoja telesa za opozarjanje na genocid, so odgovornost britanske države in njenih podjetij ter na zlom tako domačega kot mednarodnega pravnega reda.
Po navedbah časnika The Times so aktivisti Palestine Action do marca letos izvedli 356 akcij, od tega 148 akcij proti orožarskim podjetjem, med njimi proti podjetjem Elbit Systems, Ferenti, BAE Systems, Lockheed Martin, Leonardo, Parker Hennepin, Rafael, Retronix, Teledyne in Tal. 72-krat so targetirali banke, 50-krat nepremičninska podjetja in 15-krat zavarovalnice. Direktne akcije pa izvedli tudi na britanskih ministrstvih za obrambo in za zunanje zadeve ter po univerzah.
Z zasedbami, blokadami in sabotažami ter podpisom z rdečo barvo, ki simbolizira kri palestinskega ljudstva, je Palestine Action uspela izraelskega orožarskega mogotca Elbit Systems prisiliti v zaprtje 4 lokacij v Angliji. Tovarno Olam, sedež v Londonu, obrat v Tamworthu in obrat v Bristolu. Prav tako je nekaj od ostalih 16 lokacij spremenilo lastništvo ali poslovanje zaradi ekonomskih razlogov, povezanih z aktivističnim pritiskom. Elbit je kot posledica protestov izgubil pogodbe različnih logističnih, kadrovskih in pravnih družb. Vdor v Elbitov center za razvoj dronov v Filtonu avgusta 2024 je podjetje stal še dodaten milijon funtov in preprečil, da bi vsaj določeno število dronov lahko kasneje morilo v Gazi.
Aktivisti Palestine Action so uspešno zaustavili tudi proizvodnjo tovarne Teledyne CML Composites, dobaviteljice komponent za letala F-35. Akcija v tovarni Tal pa je povzročila več kot milijon funtov škode. Junija 2025 so akcionisti vdrli v vojaško bazo britanskih letalskih sil RAF, ki izvajajo izvidniške polete nad Gazo. Uradno naj bi s tem pomagali pri iskanju talcev, v resnici pa izraelski okupaciji posredujejo podatke, kje se nahajajo palestinci. Napad skupine na dve njihovi letali naj bi letalcem povzročil za 30 milijonov funtov škode. Akcije Palestine Action tako niso zgolj simbolne, pač pa so direkten poseg v mašinerijo smrti.
Civilna nepokorščina zmoti pravno infrastrukturo, medtem ko direktna akcija neposredno napada materialne kanale, ki omogočajo nasilje. Palestine Action je označena kot teroristična organizacija zato, ker je koordinirana kampanja proti orožarskim podjetjem v Angliji prizadela sistem tam, kjer najbolj boli, v dobavnih verigah, infrastrukturi in ne nazadnje kapitalu. Orožje, logistika in tehnologija so orodja kapitalizma in kolonialnega nasilja. V skladu s tem je kapitalistična država posegla po protiteroristični zakonodaji. Policija si je tako zagotovila vsa pooblastila, da protestnike brez obtožnice zadrži do 7 dni, jim omeji stike, obiske in pravno podporo ter jih osami v priporu. Policija in pravosodni sistem sta trenutno obsodila in zaprla več 10 aktivistov. Mnogi izmed njih, vključno z 8, ki so zdaj v gladovni stavki, so soočeni z obtožbami, kot so tatvina, škoda na premoženju in nasilno vedenje, čeprav so nekateri sprva obtoženi tudi po protiterorističnih odločbah. Večinoma jim je bila zavrnjena varščina.
Neodvisni strokovnjak Združenih narodov za človekove pravice je britanskemu notranjemu ministrstvu izrazil zaskrbljenost nad uporabo protiterorističnih zakonov proti političnim aktivistom. A namesto umika je sledilo stopnjevanje. Od množičnih aretacij podpornikov Palestine Action, vključno z upokojenci, do kriminalizacije izraza solidarnosti skupino. Videli smo skoraj groteskne podobe, kako policija odstranjuje izložbene lutke z napisom "Podpira Palestine Action", kar nekoliko spominja na nemške policiste, ki grafitirajo čez napise "Free Palestine" po ulicah Berlina. Še ena država, ki je ponovno jasno razkrila, da ne preganja nasilja, temveč solidarnost.
Ko je pravna država uporabljena kot orožje proti ljudstvu in ko mednarodno pravo v primerih genocidov ponovno pokaže svojo neuporabnost, ne preostane drugega kot zastaviti telesa na bojno črto. Civilna nepokorščina in direktna akcija sta nujen politični odgovor na sistem, ki ščiti genocid in kriminalizira odpor. Gladovne stavke zaprtih aktivistov nadaljujejo s to isto logiko. Z lastnimi telesi ustvarjajo trenje v stroju oblasti, ki drugače ne pozna omejitev. To niso individualne žrtve, temveč kolektivni upor proti pravnemu in političnemu redu, ki je izgubil vsakršno legitimnost.
Solidarnost z osmimi aktivisti skupine Palestine Action na gladovni stavki je nujna, vendar ne zadostna. V izraelskih zaporih je zaprtih na tisoče palestincev, mnogi brez obtožnice, brez sojanja, brez glasu. Njihova zaprtost je hrbtenica kolonialnega nasilja. Če je solidarnost kriminalizirana, potem je dolžnost, da jo stopnjujemo. Svoboda za Palestine Action, svoboda palestinskim zapornikom, free them all.
No one wants to say it, so I'm going to say it. Boycotts don't work.
Sabotage does. Instead of not buying Coca-Cola, go open them all up.
Pridruži se boju za svobodno Palestino.
Jutri 18. decembra bo ob 17. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani potekalo branje proti vojni in genocidu v Palestini, ki mu bo sledil obhod središča mesta in deljenje letakov. Letake in nabor poezije zagotovijo organizatorji, lahko pa pridete tudi s svojimi predlogi za branje.
Prav tako 18. decembra bo ob 18. uri na Univerzi v Trstu projekcija italijanskega dokumentarnega filma Colpevoli di Palestina oziroma Krivi za Palestino. Govori o Ananu Jajišu, borcu druge intifade, ki je od 27. januarja 2024 zaprt v italijanskem zaporu. Skupaj s prijateljema Alijem Irarjem in Mansurjem Dogmošem ga zaradi sodelovanja v palestinskem odporu obtožujejo terorizma.
Ker Palestinke in Palestinci v Gazi še naprej trpijo zaradi bombardiranja in blokade humanitarne pomoči, je marca 2026 napovedana nova odprava flotilje Sumud proti Gazi. Ljudi z vsega sveta vabijo, da po svojih zmožnostih prispevajo, da bo odprava največja do sedaj. Več na globalsumudflotilja.org. Povezava za donacije pa bo objavljena tudi pod prispevkom na spletni strani Radija Študent.
Delimo še poziv globalnega gibanja BDS, ki je pred kratkim sprožilo novo kampanjo proti japonskemu podjetju Fanuc. Fanuc, ki je prisotna v vsaj 35 državah, med drugim tudi v Sloveniji, v Celju, proizvaja robote, ki jih uporablja največji izraelski proizvajalec orožja Elbit Systems. Ti so ključni pri izdelavi 155-mm granat, streljiva, ki ga Izrael najpogosteje uporablja v genocidu nad Palestinkami in Palestinci v Gazi. Predlogi za ukrepanje so na spletni strani gibanja BDS in na Instagram profilu Gibanja za pravice Palestincev.
Gladovna stavka ima na Irskem in v Veliki Britaniji dolgo zgodovino, ki se je od začetka 20. stoletja v 22 primerih končala s smrtjo stavkajočega. Najbolj slovit primer je stavka pripadnikov skupin Ira in Inla iz leta 1981 v zaporu na Severnem Irskem. Bobby Sands, ki velja za enega od vodij stavke, je star 27 let, umrl po 66 dneh stradanja zaradi neodzivnosti vlade Margaret Thatcher na zahteve zapornikov, pa je od lakote umrlo še 9 ljudi. Sledi minuta tišine, s katero se tokrat spominjamo njihovih žrtev.
Poslušamo komad Roll of Honor, napisan v spomin na gladovno stavko iz leta 1981 v izvedbi zasedbe The Irish Brigade. Pravila ekipa 15 minut. Novice in komentarje za objavo v oddaji lahko pošljete na naslov 15.minutah na radiostudent.si.